Es īsti nesaprotu, vai man jau tagad jāskien uz banku, jāmaina lati pret eiro, vai es to varu arī izdarīt vēlāk.
Jums noteikti tagad nav jāiet un jāmaina skaidrās naudiņas sakrātie lati pret eiro, un tas būs dubults zaudējums. Pirmām kārtām banka šajā laikā maina vēl joprojām pēc tirgus kursa, kas jums būs neizdevīgāks. Otrām kārtām par šo darījumu jums tiks piemērota komisijas maksa. Tātad divas reizītes jums būs varbūt nelielām summām, bet tomēr jāšķiras šajā maiņas procesā. Savukārt, ja jūs pagaidīsit un mainīsit eiro pret latiem, sākot no nākamā gada 1. Janvāra, tas tiks darīts visās bankās, kas strādā ar skaidro naudu, bez maksas un pēc oficiāli noteiktā kursa. Tātad tas būs daudz izdevīgāk, tikai pie vienas reizes tad man ir arī aicinājums nedarīt lūdzu šo te naudas apmaiņu 1. Janvāra dienās. Nemēģināt aizskriet 1. Dienās ar domu, ka tik es nenokavēju, ka tik man pēc tam maina un ka man tie latiņi nepaliek pāri neizlietoti. Bankās šos uzkrātos skaidrās naudas latus bez komisijas maksas un par oficiālo kursu, kas ir pilnīgi skaidrs, mēs pēc 1. Janvāra lietojam vispār tikai oficiālo kursu, mainīs 6 mēnešus. Ja nav tūmā banka, atsevišķās tādās vietās, kur ir Latvijas pasta filiāles, to darīs arī Latvijas pasts 3 mēnešus. Savukārt Latvijas banka latus pret eiro mainīs mūžīgi. Pat, ja pēc 3 gadiem atrod skaidrās naudas latus, kaut kur noliktus vai kādā, tur, nezinu, ziemas mēteļa kabatā vai somiņā aizkritušus aiz oderes vai grāmatu plauktā vai kur nu negadās atrast kādreiz kādu naudas zīmi, vai tā būtu banknote vai monēte, Latvijas banka samainīs pret eiro pēc oficiālā kursa un neviens latiņš šādā ziņā netiks zaudēts.